Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Amerikanın Birleşen Ştatları din azatlığının baskılanmağına keseden seredip durmacaktuğunu aydiyar. Türkmenistan yeni bir gedik din azatlığını bozuyan yurtların hatarına ağzıldı. ABŞ'nın devlet sekreter Mike Pompeo'nun devlet departamentinin saytında 11. dekabrda çap edilen beyanatını bellenmeğine göre Türkmenistan din azatlığı boyunca ayrıtin alada dörediyen yurtların sanığını duruyar. Men 2018 yılın 28 noyabrına Myanmar'ı, İran'ı, Hıtay'ı, Demirgazık, Koreya'nı, Pakistan'ı, Saud Arabistan'ını, Sudan'ı, Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı 1998 yılın halkara din azatlığı aktının çeğinine din azatlığının izgiderli, devamlı ve göz çıkın çeğdaylarda bozulyan uçuyun ayrıtın alada dörediyen yurtların sanığına koştum neyip Pompeo'nun beyanatını aydılıyar. Bu sanığı ve önkü Sovyet giyinişliğinden Orsiyet ve Türkmenistan'ın duldeşir konuştu Özbekistan hem giriyar. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin din azatlığının dine uymak ve uymazlık erkinliğinin kepillendirilendiğini aydiyar. Şeyle de kanun dini bilen devletin ayrıdığını aydiyar. Emma muna aramazdan Türkmenistan'ı her yıl devlet siriştesinin hasabına onlarca adım Saud Arabistan'ı hac ziyaretine iyi veriliyar. Yerli finçilerin beriyen mağlumatlarına göre imamlar adamların ziyarata varyan konumçuluklarındaki mücevürler hem devlet tarafından belleniliyar ve devletten aylık alıyar. Yağdayı kovulayan finçilerin tasdiklamaklarına göre dinarlar hac ziyaratına iyi verilene hem vezipe bellenilene hem ozalı oların devlet siyasatına ne derecede vefadarlığı nazarda tutuluyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ı öz dini anan üçün yanılayan hatta türmeye basılayan rayetlerin hem az değildiği aydılıyar. Misal üçün dini haberleri çap ediyar. Forum 18 Xabar Qulluğunun şu yılın sentyabrına çap edilen maglumatına göre Türkmenistan'da şu yılda öz dini anancı üçün tutsaqlığı hökm edilenlerin sanı 9'a yetti. Neşirin maglumatına göre tutsaqlığı hökm edilenlerin ährisi Yegova şahiyatları olup olur öz dini inançlarına eyerip hökmani harbi qulluğu geçmekten yüze vuruptir. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuzak Xabarçısının may ayına beren maglumatına göre Sevit'in hoopsuzluk resmileri dine uyuyan adamları basış astırına saklayarlar. Olara iyidigiderli soruğu çekiyerler ve ellerindeki dini mazmunlu kitaplarını konfiskasiye ediyerler. Kehalatta adamların sakkalını mecburu sıyırdırmaklığı çenli barp yetiliyer. Türkmenistanlı gülönçüler hareketi diliyeni bilen ilteşikli olmakta guman edilenlerin işi olsa, şu yılın iyun ayında Birleşen Milletler Kurumu tarafından hem yadgarıldı. Azatlık Radyosu'nun odol haber verişi yalı ABŞ'da yaşayan Türk ruhanısı Fethullah Gülön'ün hizmet hareketi bilen katnışık saklamakta guman edilen 18 rayete uzak mehletli türme tutsaluğu hükümleri çıkarıldı. Birleşen Milletler Kurumu bu hükümlerin bir kanunudığını eden ettilikli yağdayda çıkarlarından aitti. Azatlık Radyosu'na kavuşan Suud'un hükümünden göçürmedik aydılayan dokument yapı kapların anırsında geçirilen Suud dinlenişi gününe Gülönçü bolmakta guman edilen 18 rayetin 12 ve 25 yıl aralığına türme tutsaqlığına hökm edilendiğini görkezýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Mike Pompeo'nun beyanatından ıtılmağına göre dünyada adamların öz dini inançları üçin yanılayan, türmeye basılayan ve öldürülen ören kän region var. Abaşa bu hil yanımaları keseden tomoş edip durup bilmez.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giyirilyer. Sayfon 3 devamlı tazelenyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepli ýer azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda bankomatlaryň öňünde uzun nowatlar döreýär. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýjylar öýlerini bank kartlaryna ak maliýe serişdelerini bankomatlarda nawatlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Bankomatlaryň öňünde uzun nowatlar döreýär diýip 12-nji dekabrda azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar pullaryny nawatlaşdyrmak umydy bilen şäheriň tas ähli bankomatlaryna aýlanyp çykmaly bolýarlar. Ýöne olarda köpünç nağıt pul tapdırmayar. Türkmenabatda diňe Halk Bankyň bankomatlaryna çäklendirilen möçberde nağıt pul ýeli ýeterli bolýar. Olardan diňe 200 manada çenli nağıtlaşdyryp bolýar diýip habarçy töýdüne goşdy. Ol pullu bankomatlaryň öňünde uzun nowatlaryň döreýändigini ýetirdi. Köplenç nağıt pul nowata garaşýanlaryň ählisine ýetmeýär diýip ol Halk Bankyň bankomatlarynyň öňünde döreýän nowatlar hakda maglumat berdi. İki sany pullu bankomat bar, olaryň öňünde nowata durýan adamlaryň sany azyndan 150 adamy ýetýär. Hemmeler şol bankomatlaryň töwregine üýşýär. Sebäbi beýleki bankomatlarda pul ýok diýip habarçy berdi. Onuň sözlerine görä bankomat nowatyna garaşýan adamlar derinýärler. Birek birekin gönlüne degýärler. Türkmenabat şäherinde Halk Bankyň edara binasy Sapar Murat Niýazow köçetinde ýerleşýär. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň alternatif habarlary hem ýurdun dürli künjeklerinde bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada habar berdi. Paýtagtda we ýurdun beýleki regionlaryna ýerleşýän bankomatlaryň öňünde nowatlar göze ilýär. Adamlar noýabr üçin aýlyk haklaryny nagytlaşdyrmaga synan şiarlar ýöne bankomatlardan amal başyna çekip bolýan pulyň möçberi 100-150 manatdan köp däl diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary ýazýar. Büdjet işgärlerinin aylık haklarını bank hasaplarına geçirmek işleri Türkmenistan'da sonku 5 yıllıkta tapkırlayın amala aşırıldı. Aylık tölüklerini bank kartları geçirmek işlerinin en sonku tapkırı 2017 yılın 1. yanvarından başlayan pensiyonerlere, devletten kömök pullarını alayan mümkünçülüğü çayaklı adamları ve çağalı enelere değişledildi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın banklarından berilen bank kartlarının sani 2017 yılın 1. yanvarına 1.709.603'e yetiptir. Şeýlede ýurdun çäginde 14858 sany tölek terminaly hasaba alınypdyr. Bu sanlar barada maglumatlaryň täzelenen görnüşi el ýeterli däl. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2013 ýylyň oktýabr aýyna pul we alyş-çalyş meseleleri hakynaky karara gol çekdi. Bu karara gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň bank kartly tölek ulgamlaryny ornaşdyrmak işleriniň depkininiň güýçlenendigi habar berildi. Galyp ertede Türkmenistanyň bank resmileri ýurtda nagyt däl görnüşini tölekleri amala aşyrýar. Sırma üçin hem işlerin alınıp barlayanlığını öne sürer. Yönü yurttan gelip kavuşyan havarlarda nağıt değer görünüşünü tölü tölümeğe niyetlenen terminalların sahanı cüda uzayıp tırlığına galiyar. Türkmen metbuğatı yurdun sahanı iktisadiyeti geçiyenlerine ilgiderli gaytalıyar. Yönü bunun alamatlarını görkezeyen anık misallar var adı gurrun edilmeyer. Türkmenistan'a täze il bayramçılığının öngeyanı adamlar saçak ve de birek birege soğutluk almanın aladasını ediyar. Bankomatlaryň öňünde döreýän nowatlar bayramçylygy taýýarlyk işleriniň fonuna bolup geçýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary, olaryň uçury goýup berilmediligi bilen bagly wakalaryň gaýtalanmagy dowam edýär. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan we häzir Türkiýede ýaşaýan türkmensanly Zeynan öz ýegeniniň soňky 2.5 aýyň dowamynda 5 hedek Aşgabatdan Türkiýeye barýan uçury goýup berilmändigini aýtdy. Meniň ýegenimiň 5 hedek uçur bileti köýdi. Onu iň soňky hedek Dün Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa işgärleri Stambula gaýtjak uçury mündürmediler. Oňa her gezeginde öz welaýatyndaky migrasiýa gullugyna bar diýerler. Ol migrasiýa gullugyna baranda oňa sen 30 ýaşyňda. Aýal gyzlary ýurtdan çykmak bolanok, ýurtdan gidip näme etjek, şu ýerde işle diýerler. Ýöne resmi düşündürüş ýa-da hat bermeýärler diýip anonim ýagdaýda habarlaşan türkmen raýaty aýtdy. Azatlyk radiosynda türkmen sandan goý berilmeýän türkmen raýatynyň we häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen sanlı denanın şahsiyetleri barada dolu maglumatın bardığına garamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüge məlum etmekten saklanyar. Türkiye'de yaşayan denanın aytmağına göre onun yegeni Türkiye qaytmaq üçün hədre çenli 30 min manada qolay möçörde pul seri iştesini procentine qardalıbdır. Yegenim Aşxabadın halkarı aeroportunda qaraşyar ve ağlayar. Nəmetçeğini bilen oq. Alan qardının üstüne her gün procenti münyar. Meni yurttan qoy vermeseler qardımı ne edip tölərin deyip her gün ağlayıp can ediyar. Türkmenistan'da iş tapacak olup yegenim Mardan Aşxabada geldi. Yönü bu yerde de iş tapıp bilmedi ve propiska olmasa yaşamak bolunok deyip yaşayan cahinden çıkardılar. Sonra da otla mündürüp mara uğrattılar. Yegenim sonkı çıkalı deyip Türkiye'ye kaçacak olyar deyip Türkmenistanlı denan belledi. Qalverta dol yegeninin Aşxabadın halkara aeroportunda seni uçora mündürüp bererin diyen vaada bilen uçora qoy verilmedik yolaçılardan pul alayan araçılara 8 min manat möçöründe pul berendigine, yönü olorun hem öz vaadasında tapılmayandığını aytdı. Adatlık radyosu bu yağday bilen bağlılıkta Aşxabadın halkara aeroportunun ve Mari velayetinin migrasiya resmilerinden resmi düşündürüşü alıp bilmedi. Şeyle de Türkmenistan'ın rayetlerinin yurdun daşına çıkmak için edil hazır talep edilen dokumentlerin anıq sanawyny almak oýunça synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. 11-nji dekabrda Aşgabatdan Stambula uçan uçurdy. Türkiýe gelen türkmen sanly raýatlaryň biri 12-nji dekabrda Azatlyk radiosu bilen habarlaşdy. Türkmen raýaty Stambula uçjak ýolagçylaryň aglabasynyň uçura goý berilmeýändigini we uçurun ýarsyndan gowragynyň boş gelendigini aýtdy. Türkmen sanyň kanunlarynda raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil ýetilýär. Migrasiýa gollugynyň resmi web saýtynda çap edilen maglumata görä Raýatlaryň pasportu olaryň şahsiýetini tasdiklaýan we olary Türkmenistandan girip çykmak hukuk berýän dokument bolup durýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmakda ilkinji nowatda da Türkiýe gitmekde ýetirli kynçylyklara duçar bolýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlarça waka ýüze çykdy. Şu ýylyň iýun aýynda bolsa Azatlyk radiosu Aşgabatyň aeroportunda 3 gedek Türkiýe gitmäge synanşan. Maulorun hiç birinde de uçara goy verilmedik daşoğudlu bir adamın öz canına kastedendiğine haber verdi. Türkmenistan'da ağır iktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik sebeple eklenç gödlerinde gittiği için has köp adam daşarı yurtlara gitmeye sinanşar. Ama Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi problemaları şolsanda işsizliği açık boyun almayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda alkogol ýönümlerinin ziýanynyň öňüni almak baradaky kanunyň kabul edilmegi bilen baglanykda alkogolyň gymmatlamagyna hem garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Dekabryň başynda kabul edilen kanunda hususanda alkogol ýönümlerinin söwdasynyň kassa aparatyna we tölek terminalyna ýa bolan ýürütilişdirilen söwda nokatlarynda şeýle restoranlarda, barlarda we kafelerde satılmalıdığım aydıl deyin şeride alkogol sevdasının dine iş günleri 10 ve 20 saat aralığında edilmeyi göz önünde tutuluyor. 21 yaşını yetmediklere alkogol satmak kadagan ediler. Tezi yılda göce giren kanun bir neçe tapkırlayın. 2019 yılın başından 2019 yılın iyul ayından ve 2021 yılın başından amala aşırılmalı. Hususan da alkogol yönümlerinin dinç günlerinde satılmağının kadagançılığının 2021 yılda göce girmegine karışılıyor. Şol bir wagtda da Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda alkogolyň söwdasyna salgytlaryň dekabr aýynyň başyndan eýýäm galanlygyny habar berdi. Maglumata laýyklykda 1-nji dekabrda Türkmenistanyň özünde öndürilen we daşardan getirilýän alkogol içkileriniň akcizleriniň möçberi 10% göterilipdir. Çilimiň akcizi 17% artypdyr. Mundan daşary ýurtda häzirki wagtda hem alkogol söwdasy çäklendirilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä häzir Türkmenistanyň ýerinde dürli alkogol önümlörünün satuwda bolmagyna garamazdan olar köplenç resmi däl görnüşde satylýar. Iň arzan wodkanyň bahasy 13 manat, iň gymmaty 100 manat. Emma ony her kim açyk satyp bilmeýär. Bu öňden öýär şeýle alkogol önümlörini satmak üçin lisenziýa ruhsatyny almak mesele bolup durýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä lisenziýa almak vilayetdaky tirekeçilere has agyr düşýär. Sebäbi lisenziýa diňe paýtagtda berilýär, üstesine bürokratik düzgünler we korrupsiýa bu prosesi hatam agyrlaşdyrýar. Barlykçylar dükany giren wadyndan sende bardygyny bilýäris, şunça töledi ýerler ýa-da raýat giýimli gelip alkogol önümini satyn alýarlar we soň ýene gaýtadan girip dokumentini görkezýärler we pul talap edýärler diýip Türkmenistandaky habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda alkogol önümlörüniň söwdasy üstümizdäki ýylyň dowamında bir näçe gezek togtadylypdy. Hususan da şuýlyň Tomsunda habarçylarymyz Aşgabatda alkogol satýan söwdan okutlarynyň köpçülükleýin ýapylandygyny habar berdi. Şuýlyň iýul aýynda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça milli programma kabul edilipdi. Programma 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygyndaky döwre niýetlenýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sagdyn durmuşyň propagandasyna döwlet derejesinde üns berilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow temäke garşy göreşiň we köpçülükleýin sport maşgylarynyň inisiatory bolup çykyş edýär. Mundan öň türkmen hökümeti 2025-nji ýyla jenli ýurdy çilimden hem doly azat etmek planyny ygran edipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň köçelerinde awlanýan it pişikleriň şäheriň çetindäki dewilhanada ýaklandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Awlanan it pişikler çogunly etrapçasynyň 3-4 kilometr demiradygyna we 6 asyr günnogor badarynyň hem ortaça 2,5 kilometr demiradygyna ýürite dewilhanada ýaklýar. Bu ýerde tebigi gazyň hasabyna işleýän ýürite peçler bar. It pişikler şol peçlerde ýaklýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmen Sanın cemaat hojalygy ministrligine deşli idaralaryň şol sanda paýtagtyň paraýat etrapçasyndaky 14-nji ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleri aýtdylar. Paýtagtyň köçelerindäki it pişikleri tutýan cemaat hojalygy ministrligine deşli idaralaryň işgärleri awlanan it pişikleriň Ahal welaýatynyň Akbuda etrabynyň Bagawat owasynyň golaýyndaky ýürite peçlerde hem ýaklandygyny belleýärler. Olaryň arasynda ölen ýa-da ölmedik haýwanlar hem bar. Bide awlan we şol peçlerde otlan diýerler. Berlin tavşırığı yerine yetiriyarız. Bu peçlerde kaçık yollar bilen yurda getirilen temmaki ve neşe önümler hem yakılyar deyip cemaat hocalığı ministerliğine değişli idaranın bir işgari anonim şertte adatlığın havarçısına 10. dekabrda gurrun verdi. Aşgabatda iyideksiz it pişikleri avlamak çareleri adından 2,5 yıl veri devam ediyar ve bu çare yurtta belinilen ulu bayramçılıkların ya da halkarı çarelerinin ön yanında güçleniyar. 11. dekabrda adatlık radyosunun paytahtak havarçılarının biri Bir taraplyk bayramçylygynyň öňü sirasynda itleriň we pişikleriň awlanma bilen baglanşykly şäheräniň güýçlenendigini habar berdi. Anonim ýagdaýda habarlaşan habarçy arasaçylyk ýazgyly geýimdäki jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň haýwanlary tuton ýerinde öldürýändigini we olaryň arasynda öýde saklanýan pişikleriň hem bardygyny aýtdy. Munyň 2 hepde çemesi öň Azatlygyň Aşgabatdaky başga bir habarçysy Paraýat 1 we Paraýat 2 etrapçalarynda itleriň we pişikleriň gysagly awlanýandygyny hem de olaryň haltalary salınıp alınıp gidilýändigini habar beripdi. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabat şäher häkimliginiň binýadyndaky arasalaýyş we awadanlaşdyrylyş birleşiginiň paýtagtyň ýaşaýjylarynyň haýwanlar babatynaky rehimsizliklerden eden arz şikaýatyna beren resmi jogabynyň nususy gelip gowuşdy. Birleşik hatda şäheri eýsiz haýwanlardan arasalama goýunça görülýän çäreleriň ýokardan berilen görkezme esasyna amala aşyrylýandygyny tassyklaýar. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri pişiklerin avlon bulunmak ve onların öldürülme boyunca Azatlık Radyosu'nda ve Garaşsız Havar seri işlerinde çıkayan mağlumatlar var da Hedir Çenli komentar evlen çıkış etmen gelerler. Türkmenistan'ın veterinariye iş hakkındaki kanununun 8. maddesinde veterinariye işi bavatta yerine yetirici hakimiyetin yerli ve yerli öz-özünü dolandırış edaralarının Türkmenistan'ın cemaat hocalığı ministerliğinin tavinliğindeki edaralar ölen bilelikte ilatlı yerlerdeki yıkmanda itpişiklerin yayramağının önünü almak boyunca çareleri amala aşırıyandığı aydılıyarı. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan halkarı beytaraplık gününü belleyer. Yönü Aşgabat'ın bu yılki bayramçılık şovhunu önkülörden tapavutlanyar. 12. dekabrda Türkmenistan halkarı beytaraplık gününü belleyer. 1995 yılın 12. dekabrını Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyasına 185 yurdun koldumağına Türkmenistan'a beytaraplık statusu verildi. 2017 yılın fevral ayında Türkmenistan'ın tekliği bilen Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyası 12. dekabrı halkara bitaraplık günü deyip ilan etti. Yönü ozalkı yıllardan tapavutlulukta Aşgabatta bitaraplık bayramının şovhunu bu yıl az duyuluyar. Bular varada Azatlık Radyosu Aşgabatlı Sinçan Mamurat Bugayev bilen söhbetdeş boldu.
Bitaraplık bayramçılığı neyem şuyundur? Geçen yıllardan tapavutlulukta şu yıl 2018 yılında o diyen şovhullu bellerini okumen bir şovhullu bellenmeye diyelim de koçalör bu ulaştı önkuler yani iyi seherden koçalörü ulaştı protokol koçalörünü yapmaklık olmadı ya olmadı olimpiya şehir dedik ağaçta mürdiyen yerde şu adetçi stadyonunu davara geçirdi yani şol stadyonun bu çoğuruk başında adım var görünenok o iki tarafının yakın Türkmen maşa yolu hem de olgun motor tarafından geçeceğim Ankara Kocaklı'nın açıklığına doğru avtobuslar, dürlü avtobuslar, katnaf durdurlar. Kalı verse de onun İngiltere'den başlayıp Türkmen televizyon yazımına yeni ayırdı. Bayramçılık konsertleri veriliyordu, reklam ediliyordu doğrusu. Yine şöyle bayramçılık konsertlerin Türkmen televizyon yazımına duyduğunuz adı turlarda veriliyen Aydınlar, adı sunumu verilen, gitmiştir verilen, elbette ki her yerde ürünler, vilayetlerden, vilayetlerden korkulayan videosu vilayetlerde dünyalar ve bir taraflı bayramçılığını davaralı, belleyeler deyip, onun şuan fuğratı düşürülenlerle, bundan terim ona da fuğratı düşürülen videolar, şeyler hakkında devam ediyor. Bilmedi, akşam aralattır davara bulaymasa şehirde hazır, bununla hiç yerli davara yok, onun kıyımlardan tapavutulukta.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4 13B satellitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Tupan 21 atly harbi operasiýa indi 3 gün bäri dowam edýär. Gunduz şäheriniň daşdugurundaky obalaryň jeňçilerden arasalanandygyny resmiýler aýdýarlar. Awgan armiýasynyň harbi hereketiniň Gunduz welaýaty boýunça başlygy Seýit Qurban Musawynyň aýtmagyna görä hostiler, şinwarylar we endirabiler atly lerinde harbi operasiya geçirilýär.
Kusliha, Şenwariha, Andarobiha, Felan Jiryonda.
Gunduz şäheriniň mahalleleri jeňçilerden farklandy. Harbi operasiýanyň ikinji tapgyry geçirildi dip Musawy aýtdy. Gunduz şäherini jeňçiler öňem iki ýola basyp alypdy. Şonda Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary uly ziýan çekipdi. Gunduz welaýatynyň yerli geňeşiniň deputaty Seýit Esedullah Sadatyň aýdyşyça geçirilýän harbi operasiýalar netije bermeýär.
Hiç etkeniş ýok, merdimi ýüriýär kyýar. Oturara yer tapan yok, yere nan tapan yok, hükümet komik verip bilen yok, devlet merdimi özünden bizar ediyor.
Kunduz şehrinde de Türkmenler koçum olup yaşayarlar. Türkmenlerin kıyın şartları baştan geçiriyandıklarını deputat Seyit Esedullah Sadat bildirdi. Kunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların ağlabasında cengçiler hareket ediyor. Türkmen obalarına da cengçilerin iyiçilik ediyandığını deputat malum etti.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar gününü lögümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.